хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Дэмакратычная грамадскасць краіны рыхтуецца адзначыць 94-ю годкі Беларускай Народнай Рэспублікі. Аргкамітэт у святкаванні Дня волі атрымаў дазвол Менскага гарвыканкаму на правядзенне шэсця і мітынгу 25 сакавіка. У рэгіёнах краіны вулічныя акцыі забароненыя, актывістаў папярэджваюць пра адказнасць, паведамляе Галіна Бакунчык.
Менгарвыканкам дазволіў святкаванне Дня волі, але забараніў аднаму з заяўнікаў, Віктару Івашкевічу, быць сярод арганізатару імпрэзы. Іншых перашкодаў у падрыхтоўцы святкавання няма, кажа спадар Івашкевіч.
Усе людзі, якія адчуваюць сваю адказнасць за лёс Беларусі, зараз рыхтуюцца да выхаду заўтра на шэсця і мітынг. Шыюць сцягі, малююць плакаты. Улады, вядома, спрабуюць дробныя пакасці, запалохаваць людзей. Але калі людзі перакананыя, што яны павінны адстойваць свае правы, яны павінны іх адстойваць, незалежна ад дзеяння улады. Большая частка збіраецца прайсці шэсцем по праспекце Незалежнасці і вуліцы Сурганаў. Ну, некаторыя не хочуць прымаць удзел у мітынгі. Ну, пайдуць дамой падымаць келіхі.
Паводле чальцоў аргкамітэту пра свой удзел у святкаванні заявілі большасць беларускіх дэмакратычных палітычных партый і рухаў. Некалькі гадоў запар не далучаецца да агульнай акцыі кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Намеснік старшыні партыі Юрась Беленькі гэта тлумачыць партыйную пазіцыю.
Мы падавалі заявку на правядзенне мітынга ў Кіевскім скверы, прыйшоў адмоўны адказ па абсалютна надуманай прычыне. Таму я прапаную проста менавіта ў сувязі са святам святочны сцэнарый па структурах быў рэалізаваны. Гэта могуць быць і святочныя сустрэчы, і канцэрты. Тут трэба выбіраць, ці застацца без масавага мерапрыемства дазволена, ці сказаць, мы згодныя з тым зняважным месцам, якое выдзелілі ўлады, як гэты сабачнік на Бангавор, і прызнаем, што наша месца там.
Асобную праграму святкавання Дня волі рыхтуе таксама Малады фронт. Напярэдадні быў затрыманы і асуджаны на 10 сутак адміністрацыйнага арышту адзін з ягоных лідараў Мікола Дзебідзенка. Тым не менш, арышт лідара не парушае планаў маладафронтаўцаў, кажа адна з актывістак Марыя Квяцінская.
Наши планы не изменились. Мы планируем все так же приходить собираться на Академии наук, на площади Бангалор. Мы не пойдем, потому что мы считаем, что это не тот праздник, который стоит праздновать на окраине города.
Так само напередодні 25 сакавіка были затриманы и осуджены на разные термины административного зняволення активисты компании «Революция про социальные сетки» Наста Шулейка и Михаил Костка, активист Европейской Беларуси Скалинковичу Микита Коваленко. Актом заполохвання политично активной молоди назвал зняволення молодых людей координатор Европейской Беларуси Александр Атрошченко.
Конечно, думки есть про то, что это связано с осветлением Дня воли. Ну и так само это может идти завершенной кампании заболохвания активистов демократичных. Микита Коваленко уже отбыл 15 суток за акцию солидарности с полезневольными. В той части он был выключен из университета. Ну и это отбывается амаль студионно. Активистов в разных городах краины затримливают, сбивают, звольняют. Один из кірункаў подавления.
Кажа Александр Атрошченко. Напередадні Дня волі у Менску, Бабруйску і іншых гарадах Беларусі адміністрацыі некаторых навучальных устаноў пісьмова папярэдзілі студэнтаў пра адказнасць за ўдзел у недазволеных акцыях. Я нагадаю, што вулічныя імпрэзы да Дня волі ў рэгіёнах Беларусі мясцовымі ўладамі забароненыя. Сёння раніцай участковы міліцыянт наведаўся да актывісткі аб'яднанай грамадзянскай партыі ў Бабруйску Алены Тоўшсік.
Участковый приходил, дал бумажку в руки, говорит, почитайте. Я говорю, мне расписываться где-то надо? Он говорит, нет, просто прочитайте. Там было написано рапорт, я провел беседу с Толстой Еленой и предупредил о том, что может быть наказание за участие в массовых шествиях на День воли. Спросил, много вас будет? К девочке пошел к другой, что с нашей партии. Так как ей вообще список показывал и сказал, что с КГБ списки подали. Говорит, неужели вы такие злостные крушители, что аж с КГБ на вас списки приходят? Там фамилия, имя, отчество, адрес, где проживает, место работы, учебы. Пол-листик, 5 человек было написано.
Алена Тоўшсік з Бабруйску. Ну, а у Горках на тэрыторыі сельскагаспадарчай акадэміі сёння мясцовыя грамадскія актывісты раздалі мінакам каля 700 святочных паштовак да Дня волі з пагоняй і віншавальным тэкстам. Інцыдэнтаў з супрацоўнікамі акадэміі і міліцыянтамі не было. У социальной сетцы ВКонтакте зарегистровано больш як 11 тысяч удзельнікаў, якія збіраюцца прымаць удзел у сталічнай вулічнай акцыі на 25 сакавіка. Нагадаю таксама, што выступаючы на пасяджэнні сталай рады арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе ў Вене, амбасадар ЗША пры АБСЕ Ян Келі падтрымаў удзельнікаў святкавання Дня волі ў Беларусі, заклікаўшы ўрад паважаць права ўсіх асоб на мірныя сходы.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Ці абароніць Еўразійскі саюз афіцыйны Менск ад еўрапейскіх санкцый? Навошта Януковіч абяцае зрабіць рускую мову дзяржаўнай ва ўкраіне? Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст і супрацоўнікі украінскай і рускай службаў нашага радыё Мар'яна Драч і Андрэй Шары. Глядзіце перадачу ў суботу 24 сакавіка ў 19 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра 4А і Астра 1КР.
А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Зараз навіны жыцця палітвязняў. На валадарцы жонцы Сергея Каваленкі не паведамілі новых звестак пра стан ягонага здароўя. Але Сабяляцкага пакінулі яшчэ на тыдзень у турэмным карантыне, а да Мікалая Статкевіча не прапусцілі бандэроль з Паўднёвай Карэі. Навіны збіраў Олег Груздзіловіч.
24 сакавіка жонка галадоўніка Сергея Каваленкі Алена наведала менскі следчы ізалятар на Валдарскага, дзе ў рэспубліканскім турэмным шпіталі трымаюць яе мужа падчас галадоўкі пратэсту. Усе дазволеныя сустрэчы з мужам на сакавік Алена патраціла раней. Новай сустрэчы ёй не далі. У адміністрацыі ізалятару не паведамілі нічога новага пра стан здароўя Сергея Каваленкі. Сергей Каваленко на знак протесту супраць прысуду галадуе з снежня мінулого году. У пачатку году ён ужываў ежу ў абмежаваным памеры, а з 8 лютага аднавіў галадоўку. Падчас апошняга узважвання Сергей Каваленко важыў 50 кілаграмаў, тэмпература цела была 35,1 градус. Вязню прымусова ставяць кропельніцу і пагражаюць адпраўкай у турэмны псіхіятрычны шпіталь у калоніі Відзьба-3. Прабаронца Лесбіляцкі гэтак і не быў пераведзены з карантыну бабруйскай калоніі ў атрад. Пра гэта паведаміла жонка вязня Наталя Пінчук са спасылкай на апошні ліст ад мужа.
Прыслаў ліст ад 15-го, то, што яго пакінулі на тыдзень у каранціне. Ось гэта вся апошняя інфармацыя.
Чаму пакінулі, невядома?
Невядома.
Былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Санікава на гэтым тыдні наведаў адвакат. Паводле звестак, Санікаў выглядае горш, чым на мінулым спатканні. Але пра здароўе гаворка не ішла. Абмяркоўвалі юрыдычныя пытанні, кажа жонка палітыка Ірына Халіп. Да 24 сакавіка новых лістоў ад Андрэя Санікава паводле Ірыны Халіп не было. Да Мікалая Статкевіча ў Магілёўскую турму не дайшла бандэроль ад беларускі Людмілы Тарасавай, якая жыве ў Паўднёвай Карэі, распавяла жонка палітвязня Марына Дамовіч.
Жанчына нейкая з Паўднёвай Карэі, беларуска, ўжо другі раз прысылае бандэроль, прычым першую з нейкімі там рукавічкамі, нават як гэта не было дзіўна, вот і прапусцілі, не тут, а яшчэ ў школе. А зараз яму паказалі, далі патрымаць у руках і адправілі назад.
Паводле Марыны Дамовіч, ліставанне яе з мужам зараз ідзе без перашкод. Хаця некаторыя лісты губляюцца, але збольшага працягваецца перапіска з мужам і ў Вольгі Бандарэнкі, жонцы з Дмітра Бандарэнкі, якую ўжо месяц трымаюць у медычнай частцы Магілёўскай калоніі. Вольгу вельмі непакоіць тое, што праблемы Дмітрыя з нагамі ўсё павялічваюцца.
Мне зрабілі здымак, у него ўжо левай нагі ўжо артроз. То есть это уже изменение в суставе, а это очень плохо. То есть артрит – это воспаление сустава, и он может пройти. А левая у него стопа, у него уже артроз. Делали еще правый снимок, но еще не готовы были, результат он не знал.
Подчас зняволення Дмитрий Бондаренко так само перенес операцию на хребетнику. Теперь пересовывается по колонии только с допомогой кийка. А Дмітра Дашкевіча, якого трымаюць у карцеры глыбоцкай калоніі, ягоная невеста Наста Палажанка не мае звестак болей за 2 тыдні. Вязень гарадзенскай турмы Міклай Тухович час ад часу дасылае паштоўкі сябрам афганцам, паведаміў праабаронца ветэран Афганістану Алег Воўчак. Паводле маці маладафронтаўца Эдуарда Лобова Марыны, днямі яна атрымала ад сына віншавальную паштоўку з 8 сакавіка. Пра сябе піша, што жывы, здаровы, а больш навінаў няма, кажа Марына Лобова.
Олег Груздзіловіч, лёс Сергея Каваленкі працягвае асабліва хваляваць нашых слухачоў.
Гэта Татьяна Барыльца Сіпоічу. Задаю пытанне, хто давёў практычна безвіннага чалавека, які разбіў некалькі лямпачак на навагодняй елцы, да мяжы жыцця і смерці, і зараз яшчэ прадаўжае здзекавацца над ім? Улада. Што, хіба нельга його зараз відпустити додому, каб чоловік прийшов у себе? Я думаю, можна. А нам у гэтым лукамурі один заступник Бог. Пропоную 25 соковіка узнести супольную молитву за здоров'я Сергія Коваленки.
Больш дзвонкоў на свабоду крыху пазней у праграме. Маці і сястра Уладзіслава Кавалёва, асуджанага і пакаранага смерцю за тэракт у Менскі метро, звярнуліся да Александра Лукашэнкі з просьбай выдаць ім цела сына і брата.
Дайте нам магчымасць развітацца з ім і пахаваць яго па-людску. Дайте нам магчымасць правесці адпяванне і пахаванне ў адпаведнасці з канонамі праваслаўнага хрысціянства, гаворыцца ў лісце Кавалёвых. Копіі ліста з гэтай просьбы яны даслалі таксама начальніку дэпартамента выканання пакаранняў і старшыні КДБ. Любоў Кавалёва апавяла, што ім ужо прыйшло паведамленне, што ліст атрыманы. А яшчэ яны атрымалі адказ на зварот да дэпутатаў, у якіх прасілі заступніцтва, яшчэ да таго, як атрымалі даведку, што смяротны прысуд ужо выкананы. Кавалёвым адказалі, што дэпутаты не маюць паўнамоцтваў і што ўсё вырашыў Вярхоўны суд. 17 сакавіка родныя Уладзіслава Кавалёва атрымалі даведку з Вярхоўнага суду, што смяротны прысуд прыведзены ў выкананне. З таго дня да дому нумар 6 па вуліцы Рэпіна ў Віцебску людзі прыносяць кветкі. Маці і сястры, якія ад пачатку не верылі ў вінаватасць Уладзіслава і лічаць вырак Вярхоўнага суду неправасудным, па пошце і праз інтэрнэт дагэтуль прыходзіць спачуванне.
Рэпартаж з Віцебску, ну а праз хвіліну рэакцыя на новыя санкцыі. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Дэмакратычная грамадскасць рыхтуецца адзначыць 24-й годкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. У рэгіёнах акцыі забароненыя, у сталіцы пройдуць шэсце і мітынг. Міністр замежных спраў Канады Джон Берт выступіў з заявай у справе забароны на выезд апазіцыйных актывістаў з Беларусі. Пасля учорашняга рашэння еўразвязу агульны лік прадстаўнікоў беларускіх уладаў, якія трапілі пад еўрапейскія санкцыі, склаў 243. Беларускіх кампаніяў, з якімі не можа супрацоўнічаць еўрапейскі бізнес, цяпер 32. Алену Каваленку не пусцілі да мужа на валадарку, бо яна выбрала ліміт спатканняў. Еўрапарламентар, колішняя зорка хакею Пётр Шчасны працягвае свае намаганні адабраць у Менску права правядзення чэмпіянату свету, калі ў краіне застануцца палітвязні. Еўразвяз 23 сакавіка ўвёў новыя санкцыі супраць беларускіх уладаў. Пад забарону выдачы еўрапейскіх віз і замарожванне актываў трапілі яшчэ 12 асобаў. Апрача таго, санкцыі ўведзеныя супраць трох дзясяткаў фірмаў, якія належаць тром беларускім алігархам – Уладзіміру Певціеву, Юрыю Чыжу і Анатолю Тарнаўскаму. Лічыцца, што яны фінансава падтрымліваюць дзейны рэжым. Як гэтыя захады могуць адбіцца на далейшых дачыненнях Брусэлю і Менску, вывучаў Уладзімір Глот.
Эканаміст Дмітрий Балкунец ацэньвае цяперашнюю сітуацыю як патавую.
З аднаго боку, беларускія ўлады не выпускаюць палітвязняў, з другога боку, Еўразвяз накладвае гэтыя санкцыі, але я не вельмі чакаю, што Еўразвяз ведзе больш такія моцныя эканамічныя санкцыі. І тут з'яўляецца некая такая патавая сітуацыя. Калі адзін з бакоў першым зробіць, напрыклад, беларускія ўлады выпусціць палітвязняў, то гэта з іх пункту гледжання будзе разглядацца як нейкая саступка, будзе з'яўляцца нейкай паразай Менску. Але з іншага боку, калі Еўразвяз пачне, напрыклад, акумуляцца свае санкцыі, гэта будзе пагрозай Брусэлю. Таму зараз патавая сітуацыя, калі ёсць партнёры, якія друг другу не давяраюць.
Выйсця з такога становішча спадар Балкунец бачыць у з'яўленні трэцяга суб'екта беларуска-еўрапейскіх дачыненняў.
Я так лічу, што павінна некая быць страна, якая магла б выступіць у нейкім чынам такім пасярэднікам паміж двума гэтымі ігракамі. Але ці гатова Расія ўзяць на сябе гэты абавязак і якім-небудзь чынам паспрабаваць наладзіць гэты канфлікт, вырашыць, таму што гэта таксама і ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Я не лічу, што Расіі выгадна, што Беларусь была ў некай ізаляцыі.
Санкцыі з боку Брусэля пакуль не прывялі да вырашэння самага важнага пытання, якое абазначыў сам Еўразвяз – вызваленне палітвязняў, сказаў сёння Свабодзе прафесар Уладзімір Дунаеў.
Как механізм рішення конкретной політичної проблеми, не нравственної, а політичної, поки вони не оказувалися ефективними. Як далі вести себе? Мені кажеться, що це ситуація, яка нагадує переговори по поводу судьби заложників. Ну, понятно, що платити викуп – це не найкращий путь.
Професор Дунаєв так само лічить, що без посередника вийти з теперішньої ситуації буде надзвичай складана. На ягоную думку, гэта роля найбольш падыходзіць Расіі, хоць навуковец не выключае на яе месца і Казахстану.
Все-таки надо искать какой-то другой формат вот этих инструментов, которые бы могли заставить действовать иначе. Власти, может быть, очень важно было бы попытаться втянуть вот в этот механизм как-то в большей степени Россию.
А вот политический оглядальник Павлюк Быковский каже, что спочатку пожадано было бы поглядеть, як запрацуют учорашние экономичные санкции.
Все это треба проанализовать, як оно будет дейничать, бо на сегодняшний момент мы можем только казать про то, что саправды обменялись некими кроками, але и вагу этих кроков оценить складано. Ну вот, допустим, что значит для Европейского Союза то, что ну там 15-100 белорусских оппозиционеров не могут выехать за межу. Это, конечно, прикро, але ну это не есть житево важным. Разом с тем для тих компаний и махчима для керовного режима, которые трапили под санкции, то, что яны мусят неким чином обыходить эти санкции, эти спынить операции в Европе, это может оказаться житево важным. Тому это разная ваговая категория, и мне подается, что сегодня спешаться с оценками было бы заучасно.
Каже Павлюк Быковський. Я нагадаю, що після учорашнього рішення Еврозв'язу агульний лік представників білоруських уладів, які трапили під європейські санкції, склав 243. Білоруських компаній, з якими не може супрацовничати європейський бізнес, тепер 32. Міркування, що санкції можуть відбитися на литовському ринку палива, виказав каналу Дельфі старшиня Союзу литовських автозаправочних станцій Романдас Садаускас. Литовські предприємства купляють шмат дизельного палива у концерну Юрія Чижа Трайпл, який тепер потрапив під санкції. Садаускас виказує так само міркування, що білоруси можуть обійти санкції. Коли, наприклад, у компанії зміняться акціонери, назва «Усьо вернеться на своє місце», лічить Садаускас. Ну, а зараз наше питання. Як ви поставилися до того, що Європейський зв'яз поширив санкції супроць білоруської улади, потребуючи спинення політичних репресій? З таким питанням наш кореспондент звертався до городянців.
Якби ці санкції діяли тільки проти уладів, то я добре відношуся. Але головне, щоб просто люд не страдав. Положительно відношусь, звісно. Якості треба, розумієте, впливати на... Бо далі вже нема куди.
Тяжке питання, тому що з одного боку то, що стане тяжче жити простому народу, а з другого боку, ну, натурально треба нічого робити з тим, що у нас робиться. Тому що на самій справі у Білорусі ведуться політичні процеси супроть оппозиции. И так не повинно быть.
То, что санкции ввели, конечно, это плохо для нас, но это, надо, наверное, вынужденная мера со стороны Евросоюза в нашу сторону. Но, опять-таки, это не первый раз уже, ни к чему это, наверное, не приведет. Поэтому плохо просто, что нашу страну так на международной арене вот такое отношение.
Ну, все равно надо что-то делать. Все-таки у нас власть не самая хорошая в мире, это точно. Вот, поэтому, ну, наверное, они правы. Если они так сделали.
Ну, есть какие-то и положительные стороны, и отрицательные. Может улучшиться, облегчиться, что-то изменится в нашей политике. Это плохо вот на международной арене, какое отношение будет к нашей стране.
Ну, если это на благо пойдет тем людям, которые сидят, что они будут отпущены, конечно, я так думаю. Тут свобода слова должна быть. То, что они добивались, они что-то хотели показать, правильно? Да, то, что им закрывают это, я-то считаю, что это не очень хорошо.
Я отношусь плохо. Ну, потому что неправильно поступает Евросоюз. Ну, потому что диалог надо искать, а санкциями ничего не решит. То есть санкции предъявляются к руководству, а страдает народ. Предприятия санкции объявляются. И потом все это проблемы возникают у предприятий. А на предприятии же люди работают.
Ну, я лично поддерживаю. Ну, это лично мое такое мнение. Не поддерживаю этот режим такой.
Если это меньше экономики, то, конечно, отрицательно-то я буду относиться. Если, потому что это плохо...
Гучали меркаванні гарадзенцаў. Працяг тэмы ў праскім акцэнце.
Ці дасягне Еўразвяз сваіх мэтаў новымі санкцыямі? Ці падтрымае афіцыйны Менск Расія і якія наступствы будзе мець такая падтрымка? Ці маральна беларуская апазіцыя падтрымліваць еўрапейскія санкцыі? Па гэтых пытаннях праскім акцэнце спрачаюцца галоўны рэдактар часопісу «Беларуская думка» Вадзім Гігін, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч.
Праскі акцэнт вы пачуеце ў эфіры ў нядзелю. Петр Щасний – былая зорка хоккею у коммунистичной Чехословаччине и у Национальной хоккейной лизе Полночной Америки, теперь депутат Европарламенту от Словаччины, рупится про то, как у Беларуси одобрали право организовать хоккейный чемпионат света у 2014 годе. Тему протягивает Ян Максимюк.
Я ведаю, что Лукашенко – страстный заузятор хоккею и что он страстно любит гулять у хоккей. У голову прийшла мне думка, что коли зачапить хобби и страсть человека, могут отрыматься добрые выники, и этот человек, так сказать, может поступово открыть себе. Ведаете, одной нашей умовой тут з'являється вызволение политичных вязнев.
Сказал Щасний, корреспонденту нашего радио в Брюсселе Рикарду Юзвяку. Щасний не хоче, каб Олександр Лукашенко використав проведення хокейного чемпіонату у Мінську як нагоду для свого піару і пропаганди.
Отримати організацію такої важної спортивної події з'являється справою престижу, нечим на кшталт привілею і узнагороди. За що тепер узнагороджувати Білорусі білоруський режим? Ось питання, яке мене хвалює.
Каже Щасний. У травні у Хельсінкі відбудеться конгрес Міжнародної федерації хокею, який має право перенести чемпіонат світу з Білорусі в іншу країну. Задання, яке поставив собі Щасний, заключається у тим, каб переконати хоч одного з 70 делегатів, президентів національних федерацій, унести питання переносу чемпіонату світу 2014 року у парадах дня цього конгресу. Коли питання буде внесене, Щасний сподівається, що більшість затвердить пропонову переносу чемпіонату з Білорусі. Тим більш, що до цього кроку офіційно закликав Конгрес США. Покуль що, однак, немає ясного сигналу з самого Брюсселю. Рада заміжних справ у розв'язу пообіцяла в своїй резолюції по Білорусі 23 соковіка усього тільки, що Євразв'яз буде інформувати Міжнародну федерацію хокею на льоді і Національні федерації об своїй глибокій занепокоєності з причини неповаги з боку Білорусі до правов чоловіка, вершенства закону і демократичних принципів. Поводле корреспондента нашего радио в Брюсселе, официальные особи Евразвязу личать, что перенос чемпионату света с Беларуси ударит, худшее за все, по белорусских заузяторах, а не по Лукашенку. И в Брюсселе аргументуют, что нельзя мешать политики со спортом. Сам Щасний личит, что политический тиск у спорте у экстремальных ситуациях оправданы. Ситуация с правами человека у Беларуси, поводле словацкого евродепутата, как раз таки экстремальный выпадок.
Ян Максимюк говорил про неясные перспективы чемпионату света у Минску в 2014 году. Ну а зараз погляд на санкции закладников и политвязню слухачов свободы.
После событий последних дней, связанных с санкциями Евросоюза к белорусским олигархам, возникает вопрос, как стало возможным то, что при постоянной, казалось бы, борьбе с частным предпринимательством наших властей с этими самыми спекулянтами, вшивыми блохами, когда неоднократно обещалось пожать руку последнему предпринимателю, вдруг выплывает Пехтев Чиж-Тарановский. И как показывает перечень их владений, то в их руках огромная часть экономики Белоруссии, да и не только. Или эта борьба с нечестными вшивыми блохами, с их устранением, была только прикрытием и выращиванием своих честных уже не блох, а монстров от бизнеса.
Я хочу обратиться к Александру Григорьевичу. Лукашенко есть такой. Александр Григорьевич, вы заболтали всю страну, нашу республику. Каждый день какие-то совещания, заседания. Люди знают на местах, что им надо делать и как сеять. Боже мой. И вы, рядовой колхозник, но пробравшись в руководство республики, что вы можете им посоветовать, как кроме того, что надо, и все. Еще признаете радужные, говорите, слова такие подбирают. Радужные у вас успехи, но не совсем не везде. Господи, не мешайте вы работать людям. Если делать нечего вам, так поезжайте на грядки на свои, поработайте там, ей-богу, это будет лучше. А что касается вот этих, которых он с оппонентов своих посадил, так он аж млеет от удовольствия, что его все уговаривают. Млеет. Смотришь по телевизору, когда он начинает говорить, душа светлеет у него. Он же без этого не может.
Европа, Европейский Союз, многократно используют двойные стандарты. Чтобы понять суть, приведу только один пример. Как вы знаете, в Казахстане были расстреляны рабочие, которые вышли на демонстрацию и потребовали, чтобы им оплатили зарплату заработанную, которую не платили несколько месяцев. 17 человек были убиты, множество ранено. Никаких санкций против Казахстана не введено. Почему? Да потому что Европейскому Союзу нужны редкоземельные элементы. А редкоземельные элементы нужны, чтобы производить нужный металл, который нужен европейскому машиностроению. Вот и молчим, набравши рог воды, еще может быть чего-то, о расстреле в Казахстане невинных людей, кстати. Молчим. То есть не я молчу, я говорю, молчат чиновники Европейского Союза. И вот они испражняются и упражняются на моей стране, понимаете или нет? Экономические санкции – это ущерб людям, ибо эти богатые, так сказать, бизнесмены платят налоги. А налоги идут на пенсии, на зарплаты учителям, врачам и так далее.
Вы посмотрите, Клинтон Лукашенко сильно обеспокоилась о народе в связи с новыми санкциями. А как мы слышим, многие согласны с действиями Евросоюза. Или те, кто не согласны с проводимой политикой в Беларуси, не народ? Какая истерика, измена, предательство Родины. Вот ведь как вознеслись. Временщики возомнили, что они и есть Родина, государство навеки, забыв о том, что есть Конституция РБ, международные договора о соблюдении прав человека, и под которыми, между прочим, стоят подписи официального Минска. Однако все они вероломно, нагло нарушаются в Беларуси. Да, санкции – позор для страны и неблагоприятны для экономики. Но что поделаешь, если Лукашенко довел до такой ситуации страну?
З вами Радіо Свобода, основная тема дня. Демократичная громадськість рихтується відзначити 24-ї годки ввяшення Білоруської Народної Республіки. У регіонах акції заборонені, у столиці пройдуть шесті і мітинг. Міністр заміжних справ Канади Джон Берт виступив з заявою у справі заборони на виїзд опозиційних активістів з Білорусі. Після учорашнього рішення Еврозв'язу агульний лік представників білоруських уладів, які трапили під європейські санкції, склав 243. Білоруських компаній, з якими не може супрацовничати європейський бізнес, тепер 32. Алену Коваленку не пустили до мужа на Володарку, бо вона вибрала ліміт спотканняў. Европарламентар, колишняя зорка хоккею Петр Счастный протягивает свои намагания одобрать у Менску право проведения чемпионату свету, коли Украине застанутся политвязни.